Bansanguna Betu, Jean Goma, Makoko.
Bote na bantangu na betu mingi mkufi na yau betu e bandila lukano ya vetu vemi kuza lombati bakuza fukusa mutinde na mbuta kena kumonikisa iti Angola na RDC samu na mutinde bakena kutoma fukusa nkangu ya Kongo na iti na bau na ndambu ya mbuta joa umawete ya i intumwa ya Angola animetubati basura na bau yine bakuza kasala ya kele wakuza tanina bandilu na ntuala batu vandaka na kimvuka na minduki. Bubu ya inde ba yaizo na kusa tualisa bisalu ya leta na RDC mingi ba yinzo ya bisalu ya leta ba kusaka sala ntombo na bau na bantangu betu kikuza pesa bino na mwantangu bine kusa landakana motindu ntombo ya kusaka salimina. Kilumbo Amazono kusaka manisa mutuano kusakanu ya malumalu ya kinzonzi ya RDC kati ya mamba kusaka tadila bakamaka yai ya kukuiza soba bankwa kinzonzi kumi na nana na kumanisa na yau mbuta Vital Kamere ntwadisi ya kinzonzi ya RDC tomaka lumba batoma tadila diambo kusabungisa busonga na RDC. Ba mama watata mbote dia kamutu zitubaka na kufi ya bantangu na beto la voix de sans voix meto matelimi na mpasi bagina kumonisa mkangu ya RDC ya ibagina ufukusa na Angola vesive kivuga ya kitalaka mambu ya bainswa ya bantu meto matuba ntuma lomba tabakuza toma katusa ntumwa ya Angola na RDC andifutuka na inti na bao yina nde mambu bakutoka toma tula na kati ya kimvuka ya ikitalaka mambu ya bainswa na suka bubu ya na kutelema na bau na ntuala kinzonzi ya RDC bula diaka na inchwa bisalu ya ntumwa ya Angola na RDC lesme meto matilimina kudingama ya ntumwa ya Angola na Zulu ya mpasa bagana kutoma monisa mkangu ya RDC bagana ufukusa na Angola pe kimvuka ya ye meto malombati kinzonzi ya RDC toma landila diambo ya mkufi ya mamu meba kama na mukanda ya lesme na Gilles Kasongo mkubiki ya bisalu ya VSV na ngaba territoire awa na RDC mingi nyoso wetu landa kanadi
betuke lumba na gouvernement congolais ya kisala vema informosi samu na mapangi na betu voki sufri na bwala ya Angola kwenda bubu ya ina bwala ya Chikapa ya umwe pisi umwe 20,000 congolais expulsés d'Angola sasa ke betuke lumba voki sufri voki nyokama bamo kilome vimba voki bula evo na wapolisi ya bwala ya Angola betuke lumba ya gouvernement congolais ya mbuta kizenga kisala efor qu'est-ce que les forces de plan diplomatique afin que nous trouvions une solution vraiment pacifique et puis le gouvernement congolais puisse commettre le gouvernement angolais afin que ensemble nous trouvions une solution sans pouvoir mettre l'ombre que l'ambassadeur angolais mais c'est ma ouette qui est dans le pays de Kinshasa dans le Congo puisse vous tout cas dans le pays Angola parce que tout le monde a ses fait diplomatique avec ça la même pas informance.
Na ndambu ya ntumwa ya Angola na RDC Joao Batista Mawete ya nimetatamana kaka kutubati ya kele kaka ntwadisi ya iti Angola do Santosh lendaka kundivuanda na iswa peki ye kwa kuza katusandi sambu na pasi bagina kumonisa bana ya RDC ya ibagina ufukusa na iti ya bau ya Angola tumwa ya Angola metu mazabisa tiba suwada na bau bakuza katoma sadila kingulo sana kutalina iti na bau na ntwala ya bantu ya ivuandaka na minduki ya kutalina ntoto ya bakuza kabaka na kukundwa kusitisa ba inswa Joao Batista Mawete tumwa ya Angola na RDC.
Parler d'un traitement inhumain, vous ne savez pas ce que c'est. Lorsque vous êtes en
Benu keza ba vinti baike bokila kunyukula bantu. Kana benu kele na ntola bimbuka bimpumbula bandenza baina kezo la kotisa mavuanga na nti na benu. Benu tayamba ba uveti bimtuntu. Kala diambu betu kena yao. Bantu na vuanda na kata bimbuka bimpumbulu samu na kutimuna diama na kukonda kuzita bantiku ya nti na betu. Betu mebaka baluka nusamu baina nyonsu salaka vima mavuanga kuvituka malembe.
Mafieu etant dans une position illégale puisse rentrer en force. Mais la majorité pacifique rentre pacifiquement.
Ntumwa ya Angola anditamaka lomba na luyalu ya RDC na kutoma sadisa inchi na bawe ya Angola na kutoma landela diambo ya na mutindu ya mbote bantangu nyosu beningu za baka na zulu ya vesve bula diaka ntumwa ya Angola na RDC kusaka pesama na adi ya chipuku mensol na ndambu ya misumba ya musumba mebakama na ba kilometre difunda mosi kubana na mbanza Lubumbashi na kizunga ya Katanga nkangu ya ibafukusaka na Angola mebakama na ndambu ina baki na kuzinga na mpasi bayankake na koleka na ntoto pulupulu meko za kotela ndambu ya bantu mingi bana ya yafioti pe baka na kudia kaka na mwalo salusu baka na pesa bao na nkangu na ndambu ina tangu yai kutaka pesa mana kimvuka ya kintuadi ya bantumwa ya RDC ya luyalo ya RDC bole diaka bantumwa ya, ki, ya kizunga ya katanga kuendaka na ndambu ina Paul Kaboba ya Radio Okapi katanga vandaka na kimvuka ina kena kusabisa beto luvenzo kena kumona bantu ya iba kusaka vukusa na tangu nani mbeme bangula na Rebecca Ebalinguma
inzo wapi kezinga banko ya inti ya ike fukusama na inti Angola kele ya mbuta Moizi Kapenda Chombe ya ukubika maka sama na kuyamba bau kuna bakizinga bankento babakala bana fioti mpebima na bau kakasika mosi munganga kashala kasongo yina kesadisa bau metubati mingi na bau kebela mpemele mbabanitu samu watambula kama kulu bilumbu mingi pena kukondwa madia masa mpebi isadili wankaka ya mfunu na lozingwa konso mtu bana mingi kebela pulu pulu samu na masa ya mvindu ya banu waka nanzila bankento akaka butaka nanzila mpeba na kufwaka samu na kukondwa lusadusu bayankaka pefwa na sadisama samu baba kamaka na ngolo na banku wa Angola na ntola kufukusama na ina meta jila lusadusu luyalu meti ndila bau ya kele na madia mpebima yankaka ba avyo zole vondaka kwenda pevutuka samu na kukumisila bau bima ina pembuta muyambo Jean-Claude mkwa luyalu na mambo ya nkangu mesepela mingi na kutubati kima ya meluta mfunu keleti banku wa inti ya yimevutuka atana bimbevo kansibame kota awa na ntoto inti na bau bata sadisama ti bavutusa mavimpi na bau nyoso awa na ntangu ya yi maloko kuzaba ntangu na bau nyoso keleve samuti baki vutuka na mandambu mingi kansi mosi kimvuka inatangaka bau na bilumbu meluta yao metubati bavondaka na nyoso mafunda makumizole
Bambuta ya hii kena kutumanina kiti ya kusa todisa ba intu ya bisalo ya leta bubu ya bakusaka sala ntombo na bau na Université Protestante ya mbanda Kinshasa ya hii bakusaka kubika na copyrep dikabu ya loyalo keto matala mamba kusa tomisa diaka ba intu ya bisalo ya leta nyonsu kusaka salima na ntombo ina mtalu ya batu buwela diaka mamba kusaka salila na Jocelyn Musa uponde na tango nandi bambi bangula na Rebecca Ebalinguma
na nyonsu bavonda kanka matambwa di makumi tanu ya tanu banku wa iti ina mesala ntombo ya kusonika samu na kuntwa di saba intwa bisalo aleta na bilumbu kekwisa na ndambu ya copyrep bamela kakumanisa ntombo ya inyoso kaka bubu samu na kumangati ata kilumbu mosive luta pe bantu lenda banzati mwama vwanga pe luvunu kotaka na ntombo ya yi kima nkaka ina banku wa copyrep salaka samu na kumangati ntombo ya yi salama na kinswe kive keleti baso ni kaka ve mazina ya bantuina na mikanda ya ntombo na bau kasikaka badimero samu na kukabula bau na ntangu batavutu saba mvutu ya ntombo mbo yayi mbuta Albert Lieke ntodisi ya mambo ya bantangu na copyrep na suka za bisakati bayina tanunga tabingama na ntila ya mikanda bantangu tuna batelefon samu na kusala bantombo ya medikala kifonusu kupesa bambutu na inwa na banguvulu bata pesa bau to teste oral na franse pembasi kilumba tanu bata salisa ntombo ya bantukezo na ntodisa mbongo pebisadulu ya bakompanya leta na kutanga ba ADF to ba ADT na kufi
na ndambu ya kinzonzi ya RDC mazono bakusaka manisa lukutakana na bau ya malumalu kati ya mambo bakusaka toma tadila bakamaka yai ya bantumwa ya nkangu kuminanana bayai bakuizaka toma mangi na bau kibu ntumwa na bau na ntiliminadu ya nene bakuizaka toma vinginisa bau na kilumbu ya mazono motindu kinzonzi ya ntangu ya mikuza toma zavisa tiba kusaka landakana kusadila balukanu ya ntiliminadu ya nene ya iti na betu ata kumambwa langani kusaka bakama Vital Kamil mere ntodisi ya kinzonzi na betu tumaka lomba ti bakuza toma landela kutomisa busonga ya RDC Vital Kamer.
On ne doit pas changer le nom des gens, mal écrire le nom des gens en disant que parce qu'il s'agit des arrêts de la Cour suprême de justice.
Balenda fe kubalula mazina ya bantu to kusonika ya wimbi sam na kutuba ndeya kele lukano inzo nene masonga. Ina balenda fe kubalula. Mutindu betu lenda sala ya uve betu ke lomba na inzo nene masonga na kusala ya u. Betu ke lomba na mfumo inzi na kubinga betu sam na kutala jambu ina sam na kuzaba inki betu fote sala sam na kubongisa bisalo masonga na inzi na betu. Sam mfumo inzi muntuketa ninaka abantiku ya inzi. Ya kele ve dikabu sam na kutambusa bisalo na mtuwa lutove. Betu tuketi manaka ina betu fwete zitisa betu mebongisa kutubila jambu ya bantiku ya bisala masonga samu unangonda ifo bwela diaka bantiku samu na kimpuanza ya bizunga bantiku kena mfunu samu na kutambusa demokrasi na inti na betu betu fwete sala nyonsu samu bantiku ina songa polele mambu ina kena kati ya mukanda ya bantiku ya inti
prendre les précautions qui s'imposent pour que ces lois traduisent au maximum les principes qui sont affirmés dans la constitution
Vital Kamerhe Ntwadisi ya Kinzonzi ya RDC kusisa katoma pesa mvutu na Ntwala George Kamujova anikevuanda mbokudusa ya Radio Kapi mbazi na tangu ya nana ya suka pini minuta makumi itatu na kusisa toma tuba jambu yina na ndambu ya sei na yina mekuza itala kukusa vutukila kupona mtumwa ya Nkangu na Befale na Kizunga Equateur injo ya Kinzonzi kusakaza bisa kilumbu ya mazono luzono na yawe kuza mona sei ya kusisa toma kubika kupona mai ina na malumalu kasa na ndambu wa CI wa metuma tubati baki na kufingila kikukwa mbongo pe bisalu na ndambu ya R luyalu ya inti jedone mirimo tomaka zabisa mambo ya I na singana Babel Pongo.
La commission électorale indépendante
Kimbuka sei manisa kantama kukubika dinaka kubandila kuponama na territoire ya Befale au abetu kena kuvingila kakati luyalo pesa betu maloko ya mbongo pe bisadilu sam betu sadisa yao betu lenda sabisa ntangu to kilumbu betu tasala yao ve samuti maloko ya mbongo pe bisadilu me kumina betu mte TV kansi na tangu luyalo tapesa betu yao betu takonda ve kupesa benu ntangu pe mutindu betu sadisa kupona na ndambu ina ya Befale na Kizunga Equateur, betu fona sonika kifonusu mikanda ya kufona ya impa kulungisa bisa diina tasala yao yazo la tubati maloko ya mbongo kile kaka kukonda beto tina kilumba bubu
kifulu na ndambu ya Befale fana kuzabati kifulu na kupona ya kile kaka na kiti mosi na Kinzonzi ya inti na beto mkwa Kinzonzi ya iba kusaka pona na ndambu ya Befale na kupona makusaka luta bakusaka toma manga buntumo na yandi na triminado ya nene ya busonga pe bakusaka manga bakusa kamanga jambu ina na injo Kinzonzi awa na mbanza kintasa na kilumbu ya zole na ndambu wa goma mingi na pipa ya biyo ya kilumbu ya iba sodaike nwa naka na njila maza bakufuaka kimpumbulu mosi bimi na kanaiti ya Rwanda pebali wadisaka mosi pe ya ii kaka kele mwana ya Rwanda na kisanga ya Kivu na mfinakani ya mbanza goma kimpumbulu ya ii bakusa kufana ya ii bakusa kaluadisa bavu andaka na minduki na mbele kubanda na ngonda ya ya samba banu mekato kuluta bimpumbulu ya imekuza sala mutuna bampasi mingi ya kufwa bantu ii ya katina bambu mekuza bakama balobi ya bambizi pe mutsoda mosi kenu anaka na njila ya maza babimpumbulu ya ii bagi kuzaka toma sala na tangu ya mpipa na mwizani na babimpumbulu ya RDC kuzaka sonikina beto bampangi ya goma na Butembo na Zulu ya Kizunga ya North Kivu kuna na Kanyabayonga bakuzaka toma zibula na ndimba ya teritwari ya Lubero bifulu zone ya kuza tekila maza ya bunkete ya kunwa ba maza ina bamikuza toma sala bifulu ina na kimvuka mosi ya ndambu ina ya Kanyabayonga mingi kekuta mama tala mambu ya mavimpi se prozan na nkufi pe na ndambu ya Oxfam Grand Bretagne bakuzaka sadira yao na diluaku ya mbongo bakuzaka baka na ndambu ya UNICEF eteni muyindo kuzaka toma zabisa betu ti batu kuzaka toma yangadala na kuza mona mutini mamguza baka maza yina na ndambu ya Lisala na Kizunga ya Equateur kubendana mkuza kota kati ya dikabu kekuza katoma tala mamba kunata bantu pebima pe yai ya bankwa mbongo mebakama na ndambu ina diamu mkuza kabula bau ya kele mikanda ya insu ya kuza natena ditoma to permi na ndinga permi de conduire na ndinga kifalasi mingi na bilumbo yai bankwa mbongo bakima toma telimina kukuza ndima dia kafe diamu ya mukanda mua mukanda baki pesa bau ya muantangu samu na kukuza baka insu ya kunata bantu mabilu bamikuza mona ti diamu ina ya kele Yambo TV mose ya mambute na bau kena kwa zabisa kutelimina na bau mingi Andre Bondumbu ya hii kele ntwadisi ya fake na ndambina andi zabisaka yao na ntwala ya Gislaine Netomo
bamingiti ke bokuta samu na mutindu baki kanga bau samu na kulomba bau na kusumba mikana ina baki ebokila autorizasyon de conduire ina baki teka na ntwala bafon kongole mafunda nana kama tano baki tekila bau mikanda ina na ngolo na kukonda kupesa bau bakitansi na kate mikanda ina basinyature kele tatu ya ke pesa bau au mambo walangani bakeza bavi ya wapi bafwete kundima ya wina betu kelomba na chef de division Mbuta Botoke na kuzabisa betu inki betu fwete sala
na ndambu ya bambuta Mbuta kena kutala mambu ya dikabu ya leta kunata bima e batu na ndambu ina Befale na Mongala na Fizunga ina Nikola Bontoke anemetoma tubati ya kileka kutelimina ya bantuina ya kele ya bukileka samu babisadi ya leta ina kutala mambu kunata bantu pebima balendave kukuza pesa bainswa ina ya muantangu kasi na takubaka na kusala mdiambu ina na bambuta ina mekuza zabisa mambina batu yai bakina kutoma landaka na kaka mikanda kuhuza pesa bantuina mikanda ina na ba inche banzenza betuwe kwenda malumalu na iti ya Zambi tika Levi mwana wa Santo Disi na yawe ni kusaka zibula lupitadu ya nene ya kuza bukila bantu ya ikele na bimbevo ya kanser mingi ba ya ike wanda kampasa ya kuza buka mkona bukisa na ba inti ya banzenja lupitadu ya ike ya mekuza selema mingi na ba dolar ya iti ya Amerika mbiveve kumi ya mvimba ya kuza toma pesa tuna nzile na kubuka ba bimbevo ina na ndambu ina Bill Clinton ya ike wanda kanto disi ntama ya iti Amerika ni kumaka na Afrika du Sud ni tomaka lomba na bantu na kutoma tuadisa ngindru ya ndemba mapenguizani na ndambu na awa ntuka bantangu na beto yanko kila bubo ya bitu kezo labeno mana kambote na radio kapi benbika na mbote